Eýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 4-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günleri şun programmamyzda. Marda köp bizneslär batýar, hususy dukanlar köpçülükden ýapylýar. Lewapda kiçi ýyladyş hanalaryň sany azalýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Täzelikler bilen size men Sähra tanış edýärin. Onuň öň ýanynda ilki bilen kärdeşim Merdan Sarıyew Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlarynaky soňky täzelikler bilen tanışdyryar.
Amerikada taýlawçylar prezident Donald Trump bilen demokratik talaşgar Joe Biden arasyndan birini taýlama üçin taryh taýlawlarda ses berýärler. Taýlawlar koronavirus pandemiýasynyň we milletiň arasyndaky bölünüşiň fonunda geçýär. Bu ağırlıkta günde or kenarda taýlaw uçastyklary ýapyldy. Sol bir wagtda etasy ştatlarda ses berişlikleri dowam edýär. Amerikanyň günwatar bölüginde taýlawçylar henis hem ses berýärler. Saylawlaryň ilkinji netijelerine laýyklykda Trumpyň Tennessee, Arkansas, West Virginia, Louisiana, Mississippi, Indiana we Oklahoma ýaly konservativ ştatlarda ýeňiş gazanandygy. Bidenin hem demokratlaryň ygtybarly hasaplanýan ştatlarynda sol tanda Marylandda, New Yorkda, New Jerseyde, Connecticutda, Rhode Islandda, Delawareda we Massachusettsda ýeňendigi bellinilýär. Bu adaty bolmadyk taýlawda rekord derejede taýlawçy, ýagny 100 milliondan hem aşy adam poçta ýa-da ir açylan taýlaw uçastyklary arkaly eýýäm ses berdi. Taýlawçylaryň prezidenti gününden güni däl, her ştatyň takminan ila sanyna görä düzülen we ses bölünip berilen taýlaw kollegiýasy atly organyň üstü bilen saýlaýarlar. Ýeňiş gazanma üçin Dallas-Gary taýlaw kollegiýasynyň 538 elektoral sesinden azyndan 270 tanysy zerur. Köp seslerin poçta arkaly iberlendigi sebäpli saýlawlaryň ahyrky netijeleriniň bir näçe güni hatda ençe mehepde çekmegi hem mümkin.
2-nji noýabrda ýaraglı adamlar Wenanyň merkezindäki köp ýerde od açyp, adyndan 3 adamyň ölmegine we başga bir näçesiniň yaralanmagyna sebäp bolandan soň Awstriýada adam gözlemek operasiýasy dowam edýär. Awstriýanyň kansleri Sebastian Kurz bu wakany elhenç terror hüjümi atlandyrdy. İçeri işler ministri Karl Nehammer 3-nji noýabrda ýerden habarçylara beren maglumatynda wakada yaralanan 2 erkeň we bir aýalyň ölendigini aýtdy. Avtomat tüpeňli we Anna Kassediyanın qalp keltekçesini giyen şüpheli hücumçu hem polisiya tarapından atılıp öldürüldü. Hücuma näçe hücumçinin qatnaşandığı entek belli däl. Yönün Nihammer resmilerin birden köp hücumçinin bardığına inanyandığını aytdı. Şeyledol qonşu yurtlar kömök teklif eden mahalı adam gözlemek işlerine müň hopsuzluk işlerinin qatnaşandığını hem bellidi. Nihammer başlanış dergewlerin öldürülen şüpheli adamın İslam devleti toporuna duygudoşluk bildiriyendigini görkezýändigini mälim etdi. Evropadaky yurtlar täze çäklendirmeleri girdiýän mahaly Germaniýa bir aýlyk bölüklüğin petiklemäni başlady. Birleşen Ştatlarda 3-nji noýabrda geçirilýän prezident saýlawynda millionlarça adamyň ses bermegine garaşylýarka, COVID-19 krizisi ýurdun keselhanalarynda ýagdaýy kynlaşdyrýar. Pandemiýa bütün dünýäde elhenç surata görkezýän hem bolsa, Awstraliýanyň Victoria ştaty 3-nji noýabrda ýylyna 4-nji gün COVID-19 ýokuşan hiç bir näsegi hasaba alman virusa garşy seýrek ýeňiş gazandy. 2-nji noýabrda Germaniýada bir aýlyk bölüklüğin petikleme başlansoň, kansler Angela Merkel munyň sosial we ykdysady täsiri sebäpli aladalanýan skeptikleriň hötdesinden gelmäge synanşdy. Tuneliň soňundaky ışyk entek gaty uzakda diýip Merkel Metbuot yığınan deden çıkışında maşalaların Rejdüstvo bayramında yığınanışıp bilecektiğine umid ediyendiğini aytdı. Evropanın beylik bölüklerinde Portugaliyadan Polşa ve Beyik Britanya'dan Greca çenli ağırlıktaki yurtlar komendant saatlerini petiklemeler hem de beylik çeklendirmeleri girdiyerler. Kırgızistan'ın vaqtlayın prezidenti Sadır Japarov yurtta prezidentin ıhtiyarlıklarını güçlendirecek, konstitusyon reformaları amala aşırma üçin konstitusiya gengeşinin dörödülecek tığnay diyar. 3-nji noyabrda yurdun gün ortasındaki Oş tevitinin yaşayıcılar ulen söhbetdeşlikte Japarov tanqiçilerin onun hädirki parlament ulumundan hakimiyeti ele geçirmeye sinanşyandığı baradaki ayıplamalarını reddetti. Reformalar baradaki ähli teklifler halk bilen açaçan ara alınıp maslahatlaşılar. Deyip Japarov aytdı.